Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija, poštovani slušalci, pozdravlja vas Gordana Sandić Hadžihasanović. Četvrtak je 13. juni 2019. a ovo su vijesti dana. Sinoć se Sarajevskoj policiji predao Benedi Đukanović, za kojim je bila raspisana potjernica zbog ubistva banjalučkog privrednika Slaviše Krunića. Đukanović, koji se u bjegstvu nalazio od 22. aprila, predat je Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, a zatim sproveden u banjalučki zatvor Tunjice. Predstavnici nekih poslaničkih klubova iz Republike Srpske u parlamentu Bosne i Hercegovine najavili da neće doći na sutrašnju hitnu sjednicu predstavničkog doma, koja je zakazana zbog stanja u pravosuđu i migrantske krize. Jedan od poslanika, Nenad Stevandić, kaže:
ovu sjednicu su zakazali poslanici koji su prvi prekršili zakonska i moralne norme, jer nisu dozvolili da se formira komisija za izbor predsjedavajućeg savjeta ministara, i to je prva komisija koja se bira u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Preko 2600 migranata prošlo je od početka godine kroz Republiku Srpsku, a zabilježeno je i više slučajeva njihovog krijumčarenja, odnosno ilegalnog prebacivanja.
Podijeli smo 14 izvještaja protiv 17 lica tužilaštva Bosne i Hercegovine da su počinili krivična djela na štetu 80 migranata.
Počinje postavljanje šatora na novoj lokaciji prihvatnog centra u bihačkom naselju Vučjak. Sve više migranata je i u tuzlanskom kantonu bez osnovnih uslova za boravak. Pomoći jedino pružaju volonteri.
Ne gledamo ih kao ljude, i onda nam se dešava da u jednoj Tuzli, koja je multietnički grad, vidimo ljude koji spavaju ovako tu ispred ureda.
Obilježena 27. godišnjica zločina nad 114 civila hrvatske i bošnjačke nacionalnosti u mostarskim prigradskim naseljima Uborak i Sutina. Kako ojačati organizacije koje se bore protiv korupcije, tema je konferencije koja je počela prije pola sata u Sarajevu, a koju je otvorio specijalni predstavnik Europske unije Lars Gunnar Wigemark. Vlasti u Hong Kongu zatvorile brojne vladine urede nakon najvećih uličnih protesta u posljednjih nekoliko decenija. Demonstranti, koji se protive najavljenom zakonu o mogućem izručivanju političkih protivnika Kini na suđenje, okupili su se pred zgradom vlade, u čijoj blizini je juče došlo do velikih sukoba s policijom. Turska neće odustati od odluke da kupi ruski protivvazdušni sistem S-400 i odbija bilo kakve ultimatume po ovom pitanju, rekao je danas turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu. O vremenu: do kraja dana mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, uglavnom na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Sutra sunčano i vruće uz temperature od 29 do 35 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o situaciji s migrantima i izbjeglicama u Bosni i Hercegovini, a prva vijest glasi da je za 6 mjeseci kroz Republiku Srpsku prošlo preko 2600 migranata koji nisu bitnije narušavali red i mir. Ovo je istaknuto na sjednici koordinacionog tijela za praćenje kretanja migranata preko teritorije ovog entiteta. Javlja se Gojko Veselinović.
Od početka godine u BiH evidentirano je oko 8500 migranata koji su ušli u zemlju, što je porast od 150% u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju podaci entitetskog MUP-a. Od ukupnog broja migranata preko teritorije Republike Srpske prešlo je tačno 2675 migranata, a radi se o migrantima iz 35 zemalja, najviše iz Pakistana, Iraka i Sirije. Direktor policije Republike Srpske Darko Ćulum kaže da migranti u ovom entitetu nisu značajnije ugrozili bezbjednost, te da su počinili 8 krivičnih djela, uglavnom krađa. Također dodaje i da su otkrili 14 djela krijumčarenja ljudi.
Podnijeli smo 14 izvještaja protiv 17 lica tužilaštva Bosne i Hercegovine da su počinili krivična djela na štetu 80 migranata.
Najčešće tačke prelaska migranata su pogranična područja na granici sa Hrvatskom, poput Kostajnice, Gradiške i Novog Grada, a najveći broj migranata se kreće ka Unsko-sanskom kantonu, gdje je i najteža bezbjednostna situacija, ističe Ćulum.
To je opšte poznato da su tamo prihvatni centri koji su možda sa ovog momenta i prepunjeni, i tamo je usložena bezbjednosna situacija, jer svjedoci se tamo da ima puno krivičnih djela, počeo od razbojništava, krađa, tuča, nasilničkog ponašanja, pokušaja ubistava, tuča između njih samih migranata određenih grupacija.
Na sjednici koordinacionog tijela za praćenje kretanja migranata preko teritorije Republike Srpske istaknuto je i da entitetski MUP trenutno ima angažovanih 85 policijskih službenika kao ispomoć graničnoj policiji BiH koja kontroliše entitetsku granicu, te dodato je da se protivi angažovanju drugih policijskih agencija, federalne uprave policije i kantonalnih uprava. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sve je više migranata na području Tuzlanskog kantona. Iako se zadržavaju kratko, nemaju nikakvih uslova za boravak. Nema prihvatnog centra, spavaju pod vedrim nebom, a pomoć im pružaju jedino volonteri. Evo šta je zabilježila Maja Nikolić.
Volonterka Amira Jašarević svaki dan brine da im bude osigurana hrana.
Ne gledamo ih kao ljude i onda nam se dešava da u jednoj Tuzli, koja je multietnički grad, vidimo ljude koji spavaju ovako tu ispred ureda, spavaju u gradskom parku, pa onda imamo jedan gnjev stanara okolo, koji je naravno i opravdan, ali u pogrešnom smjeru. Stanari su ljuti na migrante. Ne trebaju biti ljuti na migrante, već na sistem.
Još uvijek nema prijedloga za pripremu prihvatnog centra za izbjeglice i migrante. Građani Tuzle veoma su zabrinuti, ali smatraju da se ovim ljudima treba pomoći ili ih izmjestiti iz središta grada.
Ja sam u životu imao situacija da negdje prenoćim, na primjer na autobuskoj stanici, jednu noć samo. I to bude horor, to je strašno. Zamislite kako njima koji prijeđu toliki put, koji idu iz nekog Belaja da bi došli u neki bolji svijet, da bi izašli iz tog rata prokletog i tako dalje.
Ja mislim da ih treba prihvatiti jer treba njima pomoć.
U Loznici u Srbiji, gdje također dolaze na granicu, postoji skupina entuzijasta i volontera u organizaciji Border Free, koja brine o migrantima, posebice maloljetnicima. Volonter Bojan Ilić.
I jako su teškoj situaciji da kad su se oni sa 12, 13, 14 godina uputili iz te zemlje, znači sigurno su u jako lošoj situaciji, da su morali da krenu, nisu krenuli ni za čim, ono, samo za boljim životom sutra i boljom budućnosti, boljim od onog gdje se nalaze trenutno.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I pored protivljenja Europske unije s lokacijom Vučjak nedaleko od Bihaća za prihvatni migrantski centar, nakon nekoliko dana intenzivnih radova sve je spremno za postavljanje šatora. Nakon toga slijedi izmještanje migranata koji borave van prihvatnih kampova. Vlada Unsko-sanskog kantona danas je za ovu namjenu izdvojila 30.000 konvertibilnih maraka. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Vučjak je spreman za postavljanje šatora, cisterni za vodu i drugih neophodnih stvari potrebnih za prijem i smještaj prvih izbjeglica i migranata, kaže nam Edin Morankić, savjetnik gradonačelnika Bihaća.
Crvenom križu mi smo dali nalog da oni danas gore prve šatore postave.
Sela Mirić, Crveni križ grada Bihaća.
Planiramo sutra montirati negdje oko 10 šatora za smještaj nekih 100 ljudi. A u narednom periodu onda će ići i drugi šatori da se napravi tipski kamp. Uglavnom Crni križ grada Bihaća je pripremljen svim onim neophodnim materijalima koji su potrebni da bi migrantu dodijelili i vreću za spavanje i deke i odjeću i higijenu i prehranu.
Istovremeno, dok se ove aktivnosti provode, broj migranata u Unsko-sanskom kantonu, posebno gradu Bihaću, svakodnevno raste. Samo u improviziranom šatorskom naselju ispred prihvatnog centra Bira ih je oko 700, dok ih je na području Unsko-sanskog kantona duplo više u odnosu na raspoložive kapacitete od 3200. Povećanjem broja migranata povećao se i broj krivičnih djela koja su počinili. U prvih 5 mjeseci ove godine evidentirano je 128 krivičnih djela, što je duplo više u odnosu na isti period prošle godine. Zabrinjavajuće je to što je sve više djela u kojima je oštećeno lokalno stanovništvo, a nisu izostali ni napadi na ovlaštena službena lica. Aleš Iljedić, portparol policije Unsko-sanskog kantona.
U ovoj godini već smo imali dva takva slučaja, ali nas u svakom slučaju, evo, neki način zabrinjava i ovaj trend da oni da ne respektuju ni organe reda, odnosno uniformu, nego su spremni u određenim situacijama i izvršiti napad.
Zbog svega ovog, kao i izostanku adekvatne reakcije državnih organa, u gradskoj upravi su odlučni u svojoj namjeri sa izmještanjem migranata iz urbanog dijela grada i pored negativne ocjene Europske komisije o odabranoj lokaciji. Ponovo govori Edin Morankić.
Mi kao grad bolje mjesto nemamo, a ne možemo dopustiti ono ispred Bire što se danas dešava, da se nastavi dešavati i ne možemo dopustiti da Bira ostane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Predstavnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine najavili su da neće doći sutra na hitnu sjednicu zakazanu zbog migrantske krize te stanja u pravosuđu. Zasjedanje su tražili predstavnici 8 političkih partija i to bi bilo prvo poslaničko djelovanje nakon 8 mjeseci nerada, informiše Aida Đugum.
Drugi put se nakon opštih izbora pokušava održati sjednica predstavničkog doma državnog parlamenta o migrantskoj krizi sa osvrtom na humanitarnu i sigurnosnu situaciju u Unsko-sanskom kantonu. Osim toga, u pozivu za hitnu sjednicu navedeno je da će se raspravljati o aktuelnoj situaciji u pravosudnim institucijama BiH. Poslanici 8 političkih stranaka tražili su sjednicu, a predsjedavajuća predstavničkog doma Borjana Krišto zakazala ju je za sutra. No zamjenik predsjedavajuće Nebojša Radmanović, kadar SNSD-a, rekao je da je neprihvatljiva inicijativa grupe poslanika jer upravo ti poslanici su spriječili da počne funkcionisati parlament te da bude izabrano vijeće ministara BiH. Nedolazak poslanika iz SNSD-a kao i prošli put najavio i šef tog kluba Staša Košarac. Iz istih razloga i predsjedavajući Srpskog kluba u predstavničkom domu Nenad Stevandić na preskonferenciji je rekao da se neće pojaviti na sjednici.
Ja bih ovom prilikom pozvao prvo gospodu Džaferovića i Komšića da upute formalno prijedlog predsjedavajućeg savjeta ministara u parlamentarnu proceduru, a kolegama koji su prvi prekršili poslovnik i prvi stvorili blokadu, da se odmah saglase sa izborom komisije za imenovanje predsjedavajućeg savjeta ministara i time mi možemo da počnemo da radimo. Ovako nas kolege pozivaju na pokrivanje kuće, a nemaju ni temelja, ni vrata, ni prozora i ovo je u najmanju ruku licemjerno.
Predsjednik Partije demokratskog progresa i državni poslanik Branislav Borenović o nedolasku poslanika iz Republike Srpske na sjednicu predstavničkog doma kaže.
Svako ima pravo da iznosi svoje stavove. Ja mislim da su ovo dvije jako važne, aktuelne teme da o njima treba razgovarati.
Borenović napominje da odgovornost za formiranje nose tri stranke, SNSD, HDZ, BiH i SDA.
Žao mi je što još uvijek nije formiran novi savjet ministara i oni na taj način preuzmaju odgovornost zašto ne funkcionišu zajedničke institucije Bosne i Hercegovine u normalnom kapacitetu. Primati plate, a ne raditi je nešto što svi građani snažno osuđuju i mislim da je naša obaveza da kažemo svoje mišljenje o pravosuđu i o migrantskoj krizi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na sastanku o problemu nelegalnog odlaganja mulja na deponiji Ubarak kod Mostara, održanom danas u Ministarstvu okoliša i turizma Federacije, dogovoreno je da grad Mostar angažuje akreditovanu kuću koja će ispitati da li mulj sadrži opasnu materiju piralen. Istovremeno, građani naselja sjeverno od Mostara već četvrti dan blokiraju ulaz u deponiju Uborak, zbog čega je potpuno obustavljen odvoz smeća, pa su širom grada na ulicama vidljive velike količine otpada. Informiše Mirsad Behram.
U više gradskih naselja primjetno je da su se na mjestima gdje su postavljeni kontejneri nakupile ogromne količine smeća i to na temperaturama zraka preko 30 stepeni Celzijusa i usred turističke sezone. Na vanrednoj preskonferenciji u mostarskom SDP-u danas rečeno je da situacija u Mostaru izmiče kontroli. Predsjednik SDP-a Mostar Edin Zagorčić je apelirao.
Molimo sve one koji su blokirali deponiju, duboko uvažavajući njihove zahtjeve i cijeneći i podržavajući njihove dobre namjere, da blokiraju uzrok, a ne posljedicu. A to je gradska uprava. Ona je odgovorna za stanje u gradu, odgovorna je i za deponiju, i za odvoz smeća, i za rješavanje takvih problema.
Ipak, već četvrti dan građani sjevernog prigradskog dijela Mostara blokiraju ulaz na deponiju, ne dozvoljavajući da kamioni odlažu smeće iz grada. Jedan od lidera građana koji blokiraju deponiju, Nijaz Hođić, nam je o pozivima da se Uborak deblokira kazao.
Oni naravno ne osjete ovaj smrad kao mi svaki dan. Oni su sad tek osjetili smrad tog smeća, a mi to radimo, nama se to dešava već 20 godina.
Mještani naselja Bijelo Polje i Vrapčići su i na protestu prije tri dana kazali da se na deponiji Uborak već godinama ne odlaže samo kruti, nego i animalni i medicinski otpad, a kap koja je prelila čašu je odlaganje sumnjivog mulja sa pročistača otpadnih voda. To mještani dovode u vezu sa činjenicom da je lokalni potok koji se ulijeva u Neretvu u zadnje vrijeme poprimio crnu boju, a urod voća i povrća je slabiji. Nijaz Hođić tvrdi da mještani imaju podršku građana Mostara.
To se vidi po ovim Facebook stranicama. medijima, po grupama, cijelo jutro čitam udruženje Mame Mostara, da daju punu podršku i oni, mislim da će i oni napraviti protest ispred gradske uprave.
U Sarajevu je u Ministarstvu okoliša i turizma održan dugo očekivani sastanak ministrice Edite Đapo sa gradonačelnikom Mostara Ljubom Bešlićem i direktorima komunalnih preduzeća. Pored ostalog, saopćeno je kako treba hitno deblokirati deponiju, sanirati njen obodni potok, a bit će angažirane i laboratorije radi utvrđivanja sastava mulja i lociranja zagađivača. Mediji saznaju i da su nadležne federalne inspekcije bile na terenu u pročistačima te na deponiji, a ovim slučajem bi se, kako se saznaje, mogao pozabaviti pravosudni sistem Hercegovačko-neretvanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta danas izdvajamo. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi prihvatio štetne informacije o svom protivniku tokom izborne kampanje 2020. čak i ako dođu od neke strane vlade. U jednom intervju je potvrdio da se to ne može smatrati miješanjem u izborni proces. Trump se kasnije korigovao uz poruku da bi eventualno kontaktirao FBI, specijalnu policiju, ukoliko bi takve informacije sadržavale nešto loše. U našoj redakciji u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Na izravno novinarsko pitanje da li bi prihvatio informacije koje dolaze iz nekog stranog izvora, iz Rusije ili Kine primjerice, i zar to ne bi smatrao miješanje u izbore, Donald Trump je odgovorio.
To nije miješanje u izbore, ali ako bi smatrao da ima nečeg lošeg u takvoj informaciji, možda bi otišao i do FBI. Međutim, kada vam neko dođe sa istraživanjem opozicije, da li ćete reći idemo zvati FBI? Agencija i nema dovoljno ljudi da se time pozabavi. Uostalom, ako iskreno razgovarate sa kongresmenima, vidjet ćete da oni svi to rade. Stvari tako funkcionišu i to se zove istraživanje opozicije.
Ubrzo su uslijedile reakcije ponajprije iz demokratske stranke. Joe Biden, trenutno vodeći u utrci za kandidata demokrata na sljedećim predsjedničkim izborima, reagirao je na Twitteru i optužio predsjednika da smatra kako je dobrodošlo strano miješanje u izbore.
Ovdje se ne radi samo o politici, ovo je prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti. Američki predsjednik ne smije tražiti njihovu pomoć.
Napisao je Biden. U brojnim tweetovima sa raznih adresa još se moglo pročitati. Ovakav razgovor razlog je zašto predsjednikovi odvjetnici nisu dopustili razgovor sa specijalnim istražiteljem Robertom Millerom. Ovdje se radi o izdaji. Predsjednik bi trebao biti opozvan do onih da je predsjedniku pravu kada kaže da informacije o oponentu nisu miješanje stranih država u američke izbore, pa se dovodi u pitanje integritet novinara koji je intervjuirao predsjednika.
Regionalna saradnja na Zapadnom Balkanu bila je tema o kojoj se danas govorilo u Tešnju, gdje je otvoren 15. sajam privrede, na kojem učestvuje 300 izlagača iz više država. Ovogodišnji partner sajma je Republika Sjeverna Makedonija, informiše Arnes Grbešić.
Kako u praksi izgleda regionalna privredna saradnja u državama na području bivše Jugoslavije, govore čekanja na granicama. NATO je u svom govoru na otvaranju sajma privrede u Tešnju ukazao i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić.
Na prostoru Zapadnog Balkana godišnje imamo 26 miliona sati stajanja na našim granicama, gubitka dakle zbog carinskih i necarinskih barijera, i mislim da region u stvari u ovom trenutku mora pokazati dobru volju za saradnju. Moramo odustati od izaći iz sfere mitomanije i preći u sferu ekonomije.
Bosna i Hercegovina bilježi bolje privredne rezultate na njemačkom nego na tržištima zemalja Zapadnog Balkana.
Njemačka je i dalje najvažniji trgovinski partner Bosne i Hercegovine. Obim vanjsko-trgovinske razmjene sa Njemačkom je premašio 4 milijarde konvertibilnih maraka, a pokrivenost uvoza sa izvozom 76%.
Ekonomska slika regiona je i dalje poražavajuća, kazao je potpredsjednik vlade i ministar trgovine Srbije Rasim Ljajić.
Mi smo ovih 20-30 godina probali sve, osim što nismo probali da budemo normalni, racionalni, pragmatični i realni. I svi ekonomski parametri su više nego poražavajući ako gledamo ceo region zajedno. I u infrastrukturi 50% smo ispod proseka Evropske unije kad govorimo o našim putevima. Treba će nam 33 godine s ovim nivom ulaganja da stignemo prosječan nivo kapitalnih investicija u Evropskoj uniji. Da ne govorimo o učešću i ulaganju u istraživanje i razvoj. 618 evra je po glavi stanovnika u Evropskoj uniji, u zemljama Zapadnog Balkana je od 6 do 48 evra.
Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić.
Politika je kočnica regionalnoj i privrednoj saradnji. Koliko god deklarativno pričali, zapravo rade na tome da ostane status quo, da svako vlada u svom ataru, dok privreda traži, povezuje se i privreda je ta koja ne priča političke teme, nego govori interesne teme, voleli se, kažem, ili ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je informaciju o bezbjednosti i više zakona koji su razmatrani u tri prethodna dana skupštinskog zasjedanja. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas informaciju o stanju bezbjednosti u ovom BH entitetu u prošloj prva četiri mjeseca ove godine, u kojoj se navodi da je Ministarstvo unutrašnjih poslova sve zadatke realizovalo profesionalno i korektno. Povod za stavljanje na dnevni red ove tačke bila su ubistva banjalučkog privrednika Slaviše Krunića i policajca Slađenka Tubina iz Prijedora u aprilu ove godine. Za usvajanje informacije koja je razmatrana na zatvorenom dijelu sjednice glasala su 52 poslanika, 16 je bilo protiv, a 2 su uzdržana. Poslanici su usvojili i zakon o posticajima u privredi Republike Srpske, kojim su stvoreni povoljni uslovi za povećanje plata zaposlenih u realnom sektoru, a trebao bi biti omogućen i veći priliv investicija. Jednoglasno je usvojen i zakon o dopuni zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske, prema kojem se službeniku sudske policije i policajcu u kazneno-popravnim ustanovama sa srednjom i višom stručnom spremom utvrđuje pravo na dodatnu naknadu od 10% prosječne plate u MUP-u ostvarene u proteklom mjesecu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
O tome kako ojačati institucije koje se bore protiv korupcije razgovara se na konferenciji koja je prije nepun sat počela u Sarajevu. Šta je do sada rečeno saznajemo od reportera na licu mjesta Ivana Katavića. Ivane, čujemo li se?
Čujemo se, Gordana.
Da li je već govorio specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark?
Pa da, on je imao jedno kratko uvodno obraćanje u okviru ove konferencije. Kazao je u svom obraćanju kako je cilj današnje konferencije pronaći odgovore što je antikorupcijskim tijelima Bosni i Hercegovini potrebno da budu efikasnija. Osvrnuo se i na nedavno objavljeno mišljenje Europske komisije o zahtjevu Bosni i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. Jedna od preporuka u tom mišljenju, podsjećam, bavi se potrebom da se osigura učinkovito funkcioniranje i koordinacija antikorupcijskih tijela u Bosni i Hercegovini. Trenutačno samo 2 od 14 antikorupcijskih tijela je potpuno profesionalizirana, dok su druga tijela ad hoc karaktera. Efikasna borba protiv korupcije zahtjeva stalne, potpuno opremljene, neovisne institucije za prevenciju korupcije na svim nivoima, istakao je Wigemark.
A šta se može očekivati u nastavku zanimljive konferencije?
Pa predstavnici Europske unije planiraju sa čelnicima vlada koji su prisutni danas na konferenciji otvoriti raspravu o trenutačnim problemima s kojima se suočavaju antikorupcijska tijela u Bosni i Hercegovini i na kraju ove konferencije usvojiti određene zaključke. Još da kažem i to, na novinarsko pitanje koji je smisao svih ovih silnih konferencija koji se održavaju u Bosni i Hercegovini, s obzirom da korupcija u zemlji cvjeta, Wigemark je kazao da o tome trebaju misliti domaći političari i da efikasnu borbu protiv korupcije u Bosni i Hercegovini ne može provoditi Europska unija.
Hvala najljepša, bio je to naš reporter koji prati konferenciju o borbi protiv korupcije. U nastavku emisije idemo u Srebrenicu jer su pojedini mediji objavili da je rukovodstvo ove opštine pronevjerilo čak 1 000 000 eura koje je darovala Vlada Republike Srbije. Provjerio naš dopisnik Sadik Salimović.
U posljednje vrijeme Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica, pod stalnim je pritiskom i napadima, pa je ova posljednja informacija samo jedna u nizu koja je usmjerena na njegovu ličnost.
Ova pisanja su očigledno usmjerena i idu sinhronizovano. Imao sam prvo verbalni napad u Srebrenici, pa onda nakon toga su krenule salve ovih laži i uvreda na ovim i društvenim mrežama, a i medijima koje možemo da pročitamo. Dakle, odbacujem sve ove priče koje su totalno neistinite, jer ja imam pred sobom elaborat koji je sačinjen od 50 dokumenata provođenja ovog projekta, odnosno ovog miliona, za koji oni špekulišu da je pronevjeren ili ne znam ja zloupotrebljen.
Do zloupotrebe sredstava nije moglo doći jer opština je bila samo posrednik u realizaciji projekata, tvrdi Grujičić.
Od 3 miliona eura koji su implementirani u ove projekte koje sam nabrojao, mi smo bili samo posrednici koji su prebacili novac sa opštine na račun UNDP-a. UNDP je provodio i raspisivanje tendera i tendersku dokumentaciju i nadzor je birao i izvođače, tako da su oni implementirali sve one projekte koje smo mi njima postavili na sto i svi ti projekti su do današnjeg dana završeni. Sljedeća godina je izborna, evo počela je dakle prljava kampanja.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Prezentacija rezultata projekta o tome kako zaštititi zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine održana je u Muzejskom odjeljenju za arheologiju. Sredstva za ovu namjenu u iznosu od $625,000 osigurana su iz specijalnog fonda američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa. Detaljnije Dragana Erjavec.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Erik Nelson rekao je kako je ovaj projekat od izuzetnog značaja ne samo za identitet grada Sarajeva, već i za cjelokupnu bosansko-hercegovačku baštinu.
Dodjeljivanje ovog granta bilo je ključno za ponovno otvaranje muzeja 2015. godine, a njegova konačna realizacija predstavlja simbol stalne podrške koju ambasada SAD-a pruža za eksponate koji se nalaze u ovom muzeju i koji služe kao stalni podsjetnik na zajedničku prošlost protkanu tradicijom, uzajamnom tolerancijom i poštivanjem svih naroda u BiH.
Predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo Elmedin Konaković je naglasio da je vlada kantona u rebalansu budžeta za ovu ustanovu planirala 127.000 konvertibilnih maraka. Direktor Zemaljskog muzeja Mirsa Cijerić pojasnio je da je cilj projekta podrška obnovi Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine kroz restauraciju i preventivnu konzervaciju koja će spriječiti dalje propadanje muzejske građe. Riječ je o 13 savremenih aparata koji će unaprijediti rad odjeljenja za konzervaciju Zemaljskog muzeja.
Nama je degutantno objašnjavati važnost ove institucije. Ona je profitabilna u mnogim aspektima, a najmanje u financijskom aspektu. A njeno održavanje nije baš tako skupo kao što se predstavlja. Zemaljski muzej ove godine, dakle 2019. godine, do sada za svoje financiranje i redovno poslovanje primio od svih nivoa vlasti ukupno 100.000 konvertibilnih maraka, a da smo mi u proteklih 5 mjeseci ostvarili vlastitih prihoda 170.000.
Zahvaljujući ovom projektu stvoreni su i uslovi za postavljanje dugo očekivane izložbe Bosna i Hercegovina u predhistorijsko doba, koja će ponovo biti prezentovana u obnovljenim izložbenim salama Odjeljenja za arheologiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
U Banja Luci je ozvaničen početak preventivne kampanje Niti jedna brza vožnja, o čemu javlja Milorad Milojević.
Najjača je poruka malenih osnovaca koji su učestvovali u akciji da su najčešći saputnici upravo oni, te da roditelji imaju to u vidu ako prebrzo voze.
Ja želim da kažem svoje mami i tati da tata pazi na saobraćaj dok vozi.
Ja bih voljela da kažem svima da uvijek paze kad voze.
Automoto Savez Republike Srpske sproveo je i istraživanje o prosječnoj brzini u tom BiH entitetu. Portparol Saveza Perica Pećanac ističe da dobijeni podaci nisu nimalo bezazleni.
Prosječna brzina kretanja vozila prema tim našim istraživanjima je 76 km na čas. Dakle, reklo bi se da se vozači pridržavaju propisa, međutim, ono što zabrinjava jeste da su najčešće i najveće prekoračenja brzine upravo u naseljenim mjestima gdje je brzina ograničena sa 50 km na čas. Iz tog razloga Automoto Savez Republike Srpske apeluje na sve vozače. Prilagodite vožnju uslovima puta, držite se saobraćajnih propisa.
Danas su počela da krstare neoznačena policijska vozila opremljena specijalnim radarima za snimanje prekoračenja brzine i drugih saobraćajnih prekršaja. Prekršajne prijave uručuju se odmah na licu mjesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Informacija o vremenu. Do kraja dana mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, posebno na sjeveru Bosne. Sutra sunčano i vruće, uz temperature od 29 do 35 stepeni Celzijusa. Na kraju informativne emisije Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.